Du lytter til P1.
Is teaching the golden rule, American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. Fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teachers don't know how mean she looks.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag, der skal det på en eller anden måde handle om det, Chuck Berry sang om her i begyndelsen, op og i skole. Og kigger jeg tilbage på min skoletid, så er det ikke med sorg, det er ikke med rædsel. Det er med en vis hengivenhed. Jeg havde mange søde, gode, fornuftige lærere. Men jeg havde også timer, et par stykker, hvor jeg kedede mig meget, meget bravt. Og jeg havde udviklet nogle meget, meget indviklede systemer, der gjorde, at jeg kunne gå på toilettet i det maksimale antal timer i løbet af sådan en dag. Og en toilettur tog dengang 7 minutter. Det var, hvad man kunne trække den til, uden at komme i vanskeligheder, når man kom tilbage. Min oplevelse, og det tror jeg med rette, dengang jeg gik i skole, det var bestemt ikke, at jeg var særlig dygtig eller særlig talentfuld til skolearbejde på nogen måde. Da jeg blev anbefalet til at gå i gymnasiet, var det en af mit livs store overraskelser. Så det er ikke mig, det skal handle om i dag, men derfor kan vi jo godt lave radio. Og det gør vi så. For i dag, der skal det handle om højt begavede børn, og det skal handle om, hvordan det er at være højt begavet barn og gå i skole. Og jeg har 3 gæster i studiet. Peter Grubert, Ole Kyd, Vincent N. F. Hendricks. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Og til alle sammen, der vil jeg bare sige velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst, det er Peter Grubert, advokat, og du er talsperson for Gifted Children. Og velkommen til.
Tak.
Hvorfor? Hvorfor er du talsperson for Gifted Children?
Fordi jeg havde mit første barn, som jeg sendte meget glad over i en børnehaveklasse i august måned 2007. Og da vi kom hen på foråret, så var han mere og mere ensom, og han havde det jævnt hen dårligt af at gå i skole. Han mistrivedes. Vi undrede os lidt over, at han ikke skabte flere sociale relationer, han ikke havde fået nogen venner. Så havde vi nogle venner, hvor konen hun var psykolog. Og hun sagde, at vi skulle tage ud til en, der hedder Ole Kyd, for at få en samtale omkring Alfred. Og vi tog derud og tænkte, nu skulle han lære at være social. Han skulle også starte med at tegne et billede af sin ven, da vi så kom derud. Og derefter så blev han kørt igennem sådan en tipstest, som overraskede os meget. Vi havde haft et barn, som var super god til at afkode tegninger og byggevejledninger til Lego. Han havde en søster, som huskede sådan påfaldende godt, men vi opfattede jo bare vores børn som fuldstændig almindelige. Og lige pludselig så fik vi at vide, at vi havde med nogle højt begavede børn at gøre. Vi dykkede lidt dybere ned i det og fik lavet en egentlig visktest, som man kalder det. Og den viste vi så til kommunen. Og kommunens svar, så nogle børn har vi ikke noget tilbud til. Og det blev jeg temmelig frustreret over. Og samme sommer blev vi medlem af foreningen Gifted Children, og i efteråret, der var jeg så bestyrelsesmedlem. Og foreningen lavede allerede dengang en fantastisk sommerlejr hvert år en uge, og der var folk, der arrangerede virksomhedsbesøg og weekendture og alt muligt andet. Men jeg synes, at vi skulle trænge igennem over for systemerne. Vi skulle sørge for, at uanset hvor man boede i Danmark, så kunne man gå hen på den lokale folkeskole, og så var der en imødekommenhed, der var en forståelse af, der var et tilbud til de højt begavede børn. Og det engagerede jeg mig så i.
Men altså, nu hedder foreningen Gifted Children. Altså, hvad er problemet?
Jamen, problemet er, at de er anderledes. Problemet er, at de er i verden på en anden måde. Man kan opliste mange kendetegn, og der er jo aldrig nogen kendetegnslister, som er en absolut faceliste. Men det er noget med, at de har en god hukommelse. De udvikler tidligt et avanceret sprog. De søger i børneinstitutioner, der søger de ældre. Altså, mine børn har ofte fået den der bemærkning. Nu må I lade være med at stå og tale med os voksne. Nu må I gå ud og lege med de andre børn. Jeg husker et af vores børn, der hellere ville sidde inde hos lederen i vuggestuen
og hjælpe med regnskaberne
og stemple indkommende breve, og så kunne han sidde der og småsludre lidt med hende, i stedet for at være ude og lege med de andre børn. De stiller tidlig livet store spørgsmål. Altså, de forstår klimaforandringerne tidligere, end andre børn gør, og de bekymrer sig også over det. De stiller spørgsmål, hvorfor skal vi dø, og hvordan opstod universet? Så de er meget observerende, de registrerer alting. Så når nogen påstår, at de mangler empati, så vil jeg påstå, at det er nærmest lige det modsatte. De har overempati. De registrerer alt, hvad der foregår af sådan uskrevne regler i klasselokaler, så agerer de i overensstemmelse eller ud fra, hvad det så er, de registrerer. Så har de typisk en meget højt udviklet retfærdighedssans. Det vil sige, at de går ind, de forstår de regler, der gælder. Det vil sige, så ser de også dem, der bryder reglerne, og så går de ligesom imod det. De går ofte ind og forsvarer dem, der ellers kunne være udsat i klassen, hvis de ellers selv har det godt nok til at tage den position. Men ellers så reagerer de bare ved, at de ligesom korrigerer andre, der måske ikke ser reglerne. Og det skaber selvfølgelig nogle sociale gnidninger. Og så vil jeg sige, så er det er også karakteristisk, at de lærer hurtigt, men de kan ikke alt. Så det er ikke udtryk for, at de alle sammen kan læse, når de kommer i skole, eller at de ved alting, eller at de for den sags skyld håndterer alting særlig klogt. Men når der er noget, der fanger deres interesse, så er det karakteristisk, at så lærer de meget hurtigt, så er deres læringskurve meget, meget stejl. Så man skal ikke, hvis man vil kigge efter de højt begavede børn og prøve at gøre noget for dem, så skal man ikke kigge efter dem, der er højt præsterende. Så skal man
Hvad mener du med højt præsterende?
Dem, der får høje karakterer, dem, der klarer sig godt i en test i skolen. Så skal man faktisk snarere tænke over dem, der måske bare på et enkelt punkt lyser særligt. For det kan være, at de ikke kan læse, men det kan være, at de er fremragende til at holde et oplæg for klassen, og de kan tryllebinde klassen med den historie, de nu står og fortæller, eller det oplæg, de nu holder. Og der kan det være rigtig, rigtig svært for skolerne at forstå, at der skulle være tale om et højt begavet barn, hvis barnet generelt set ikke er særlig højt præsterende. Hvornår udfolder man egentlig sit potentiale? Altså, hvis man bare sidder og keder sig i skolen, jamen så skubber det jo ikke til en i forhold til at udnytte sit potentiale, men når man bliver udfordret, og det bliver svært måske i gymnasiet eller senere hen i uddannelsessystemet, jamen så lige pludselig så præsterer man, medmindre man forinden er faldet hen. Og det er jo det, der er en af vores foreningens store bekymringer, det er, at børn, der er i mistrivsel, jamen de modtager ikke den læring, de kunne have modtaget, og det hæmmer måske deres uddannelsesmuligheder længere hen. Og det er jo forfærdeligt for de enkelte børn, men det er også forfærdeligt set fra sådan et samfundsmæssigt perspektiv, fordi altså, børnenes hoveder, jamen, det er vores bedste råstof.
Men hvordan finder man så ud af, at ens barn er specielt begavet? Du siger, at I gik til psykolog. Hvad der sker konkret der, og hvad består sådan en test, sådan groft sagt? Jamen, det er måske også noget, jeg skal spørge Ole om bagefter.
Ja, det kan godt være. Den vi blev udsat
den gamer,
for...
Ja, kom.
Ja, jo, men den vi blev udsat for, det var sådan en... Det, jeg vil kalde en klassisk Mensa-test, hvor der sådan er, fem figurer, og så skal man sætte den sjette ind, og der er så nogle muligheder, og så skal man sige, det er den mulighed, der passer ind i det her system. Den kan man bruge på lidt yngre børn, end de mere avancerede tests. Og så kan det være, at hvis man er lille, så spejlvender man nogle af dem og sådan nogle ting. Men der kan man få en score inden for det her. Det var den måde, vi fandt ud af det på, og vi havde vitterligt ikke set det.
Hvad var jeres opfattelse?
Jamen det var nogle fuldstændig almindelige børn, og jeg tænkte lidt, at det der med, at der kunne bygges Lego på avanceret niveau, jamen det, jeg skød lidt skylden på mig selv, fordi jeg tænkte, men det er jo det eneste, jeg nogensinde har lavet sammen med ham, det er at sætte ham i gang med at bygge Lego, og derfor tænker jeg, jamen det er jo klart, når man dyrker en interesse, så bliver man jo god til den, men derfor blev der stadigvæk som 7-årig samlet dødstjernen, som med 4.000 brikker og plus 16 år, ikke?
Men er det sådan, at du og din kone er meget højt begavet.
Altså, jeg blev selv erklæret måske egnet til gymnasiet. Formentlig fordi, at jeg var ikke sådan specielt socialt velfungerende selv. Men sidenhen, så har jeg fundet ud af, at jeg er røget ind på øverste hylde i Mensa. Og jeg er ikke i tvivl om, at min kone er højere begavet, end jeg er.
Det vil jeg til hver en tid så, også sige, hvis jeg
jo, men det er jo rent faktisk sådan, at der er faktisk en artikel i Nature fra 1999, som påviser intelligensen, den nedarves fra mødrene og ikke fra fædrene.
Okay.
Så det vil jeg sige, at det jeg tror, at de er godt hjulpet rent dagligt.
Men nu siger du, og det vil jo måske også være en fordom, det ved jeg ikke, men nu tager vi den ud. Nu siger du, at du troede, altså der med måske egne, at det var noget socialt akavet. Og når du taler om dine egne børn, så er der jo også, så siger du defensivt, det er jo ikke fordi, de ikke ved, hvad der foregår, det er jo fordi, de ved for meget af det, der foregår. Er der nogen, hænger det her sammen med nogle grundlæggende sociale udfordringer? Eller er det bare...
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det hænger sammen med, at de ikke er sammen med ligesindede. Jeg tror, de mangler det fællesskab, som vi alle sammen higer efter. Vi har det godt, når vi er sammen med nogen, der er ligesom os selv, som forstår vores humor, som vi kan klikke ind med, hvor vi kan sige tingene halvt, og så er de med på, hvad man forstår. Sådan oplever vi alle sammen, at vi har det, når vi har et altså, når vi sidder og hygger os med vores venner til et middagsselskab, så er det jo også der, når pingpongen kører hurtigt. Det er der, man har det sjovt. Og de her børn, jamen der er ikke så mange af dem. De er forskellige, og de er jo spredt ud over, og de er jo inden for, at de er højt begavet, så er de jo også meget forskellige. Højt begavede børn er ikke ens, de er også meget forskellige. Så det der med, at de savner samværet med nogen, som er i øjenhøjde med dem, som er som dem selv, jamen det gør simpelthen, at det bare er svært at opøve de der sociale kompetencer. Og så er der er en anden ting, det er også, at hvis man nu sidder i skolen, og man sidder og keder sig lidt, jamen så føler man jo ikke, at den anerkendelse, skolen giver en, er relevant. Det vil sige, bliver man ikke fagligt udfordret, men bare sat i gang med at skulle træne sine sociale kompetencer, jamen så får man ikke den anerkendelse, man føler er relevant. Jeg plejer at bruge sådan et billede af, at hvis man har været uvenner med mor, og man så er blevet sat ned og skal tegne en tegning, fordi nu skal der lidt ro på, så tegner man en tegning, og man laver det grimmeste, man nogensinde har lavet, så kommer mor og roser den tegning. Og så føler man jo virkelig, at altså, det er sindssygt, det der foregår. Og på samme måde, hvis man bliver rost for noget, som man har fattet den anden gang, det blev nævnt i skolen, men man har været igennem 35 repetitioner, så bliver rost for, at nu kan man huske det, så føler man jo ikke den anerkendelse relevant. Så der er en eller anden sammenhæng mellem at blive fagligt stimuleret, udvikle det selvværd, som der kommer af, at man rent faktisk mestrer nogle ting, og så at man så kan gå videre ud i de sociale relationer med noget styrke. Og hvis man omvendt føler sig forkert i skolen, også i forhold til det, der sådan fagligt foregår i skolen, det er jo meget vigtigt, det handler om, jamen så er det frygtelig, frygtelig svært at have overskud til at ligesom være socialt inkluderende og håndtere de ting.
Og hvad er det, du gerne vil have, man skal gøre? Hvis nu, at jeg var Mette Frederiksen, og du var så vil sige, hvad
du, hvis du var Mette Frederiksen, så vil jeg sige, at man skal for guds skyld ikke tænke, at man skal fjerne midler fra dem, der har svært ved at der har indlæringsvanskeligheder, og som har svært ved at lære noget i skolen. Nogle af dem kan rent faktisk være de højt begavede børn, som måske er ordblinde eller har en eller anden dobbelt exceptionel ting. Men man skal tænke over, at den investering, man kunne gøre ved at sørge for, at de højt begavede børn, de generelt klarede sig godt i skolen og fik bedre muligheder, jamen den kommer tifold igen. Der vil både være den trivselsmæssige gevinst for det enkelte barn, der vil være effekten på resten af klassen. Altså det, at man i folkeskolen, jeg skal sige, i foreningen er vi stor tilhængere af folkeskolen. Vi anerkender også, at de specialskoler, der er på området, de har deres betydning, fordi der er nogle børn, der simpelthen ikke finder sig til rette andre steder. Men at man i folkeskolen giver alle børn de her muligheder, det er jo også, det hjælper jo særligt de ressourcesvage familiers børn, at de rent faktisk kan blive mødt i folkeskolen og kan opnå et eller andet niveau. Og på den måde kan de trække hele klassen med kammeratskabseffekt.
Og hvad er det, du gerne vil have, at de skal have?
Det, jeg gerne vil have, jeg vil egentlig gerne have, at hele samfundet bare taler om og forstår det her med en åbenhed, i stedet for at sige, at det er et luksusproblem, og sige, at de højt begavede børn nok skal klare sig. Der er nogle trivselsmæssige bagsider af det her, som man er nødt til at tage hånd om. Så vil jeg gerne have, at alle lærere og pædagoger har fået bibragt noget mere viden, end den de får i kraft af deres uddannelse i dag, så vil jeg gerne have, at hver skole har en, og meget gerne to, for er der kun en, så bliver det en enkelt ildsjæl, og når den holder op på skolen, så dør tingene, som ved lidt mere omkring det her. Så vil jeg gerne have, at kommunerne har nogen siddende, der ikke siger, at sådan nogle børn har vi ikke noget tilbud til, men siger, at det her kan vi rent faktisk gøre noget ved. Og så vil jeg gerne have, at man nationalt set arbejder videre med at lave et nationalt center. Man får lavet en national politik for, at man kan gøre noget for de højt begavede børn. Og jeg tror, man skal sondre imellem. Man taler i dag om talentfulde og højt begavede børn. Og jeg tror faktisk, at man skal sondre imellem de ting, fordi der er masser af børn, der er talentfulde og som kan stimuleres, men de trives rigtig godt i forvejen. Og så skal man kigge på de højt begavede børn, som trivselsmæssigt kan variere fra rigtig, rigtig dårligt til rigtig, rigtig godt, alt efter om de er heldige. Der findes nogle fantastiske lærere, findes nogle fantastiske pædagoger derude, der rent faktisk fanger, hvad det her handler om, og som håndterer de her børn på den helt rigtige måde. Dem skal vi have nogle flere af.
Tusind tak. Vi vender tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om højt begavede børn, og jeg har lige talt med Peter Grubert, som har tre højt begavede børn derhjemme. Og min næste gæst, det er Ole Kyd, privatpraktiserende psykolog og forfatter, som har arbejdet med det her igennem mange år. Er det korrekt?
Det er rigtigt.
Og nu vil jeg jo så starte ud med at spørge dig ud fra en faglig synsvinkel, ikke at den behøver at være forskellig fra den oplevede synsvinkel, men den faglige synsvinkel, hvad er et højt begavet barn? Hvad karakteriserer sådan et barn?
Det, der karakteriserer sådan en dreng pige, er, at de er enormt nysgerrige på livet. De har gået på mod, de er tit et energibundt, urolige, fulde af sådan spørgsmål til omgivelserne. Som Peter sagde, de suger også mange indtryk til sig. Det er desværre ikke altid, de får bearbejdet de indtryk. Så de kan også indimellem ligge og stresse et barn. Så de børn, der er højt begavet, som kan siges ligger mellem de 5-2% af en årgang i den bedste ende, når vi i gamle dage sagde 2%, så var det ud fra Mensa. Man kan jo ikke altid måle sig nøjagtigt heller på en intelligenstest. Man måler jo et øjebliksbillede, når man tester sådan et barn i 3-4 timer. Og så ud fra det danner vi os et billede af deres måde at reflektere på. De har oftest et højt reflekteringsniveau. De er meget nysgerrige og spørgestillende. De husker godt. De husker også måneder tilbage, hvad du sagde, måske for 3 måneder siden, i den og den situation. Og der kan retfærdigheden, som Peter var inde på, komme op igen. Du sagde, at jeg måtte, eller et eller andet. Men ikke bare husker de prøver også at holde fast i, hvad det var, de sagde, hvad det var, de ville. De kan altså være vældig, vældig intentionelle, holde fast i en mening, et synspunkt, som de forfægter.
Er det det, man kan kalde stedig?
Ja, nogen fortolker det negativt sted. Oftest er det faktisk meget positivt. Hvis vi giver os tid til at lytte til de børn, så vil vi nogle gange finde ud af, at det ikke er stædighed, men det faktisk er noget, der har stor betydning for barnet. Det er det, nu holder fast i af en eller anden art. Se, børnene, de er jo ikke bare børn, der går i skole. De er børn, der vil noget. Der vil et eller andet. De har altså oftest en vilje, som nogle gange støder imod vores intentioner, vores hensigter.
Kan du give et eksempel?
Det kan være i skolen. Altså, de gider jo ikke sidde med den samme bog hele tiden. Nu fik jeg en historie i går, hvor en mor siger, de får at vide i skolen, de først alle sammen skal gøre det fælles, det her for fællesskabets skyld. Så siger drengen, jeg læser jo 3 klassetrin højere op. Det er der, de kan jeg jo godt. Ja, men du skal gøre det samme. Du skal udfylde de samme rubrikker som dem. Og det synes barnet er utrolig uretfærdigt. Hvorfor skal jeg sidde og lave det samme for at blive social? Og som ungen siger, det bliver jeg ikke mere social af.
Men det er jo en del af at være social. Nogle gange man skal gøre noget, man ikke har lyst til at se mening i, ja, for at få fællesskabet til at fungere.
Det skal man også, men det kommer an på, hvad det er.
Ja.
Og derfor kræver det jo vældig meget forklaring for de voksne, hvis man skal tvinges til noget, som er
ulogisk.
Som er ulogisk og ikke giver mening for et barn. Så man må jo så forstå at spille bold på barnets banehalvdel og sikre sig, at barnet forstår, hvorfor at noget skal trænes. Selvfølgelig kan man træne noget, der giver overindlæring, men man skal så sandelig også fodre barnet. Det vil sige, det ekstraarbejde, det pågældende barn fik, det var noget, de skulle sidde med selv. Så kunne du bare tage den bog og læse videre selv. Og så får vi det her. Nå, det er meget godt, siger læreren. Og så ved man, det er jo ikke det, barnet ønsker. Barnet ønsker, at den voksne interesserer sig for det, jeg beskæftiger sig med, som Peter var lidt inde på før med rosen. Det er jo meget godt, det er rigtigt. Det er ikke præstationen, der interesserer mig, siger mange børn til mig. Det er det at finde svaret. Det er engagementet i opgaven, der er spændende. Det er sådan set ikke, om jeg præsterer til 12 eller 10 eller 8. Det er meget mere arbejdet bag. Det er dem, der interesserer sig for mig. Det er opbakningen. Se, de lærer, som børn kan lide. Det er de lærer, der sidder og snakker med dem. Hvordan kom du frem til det? Hvad tænkte du? Hvad gjorde du? Så det er meget mere processen, vi skal have fokus på. Det synes børn er spændende.
Når og hvordan kan man gøre det i praksis? Hvad vil være din...
Jeg tror, vi skal prioritere meget mere tid til det enkelte barn, til at spørge en vis interesse, og på en kærlig, venlig måde sørge for, at de får en rolle i fællesskabet ud fra deres præmisser. Og der er jo ikke nødvendigvis, der er måske 1-2 børn, der ligger meget højt i en klasse, som kan føle sig meget udenfor eller være meget underpræsterende. Det er oftest piger, lidt indadvendte, der prøver at underskue for at blive accepteret af de andre piger, accepteret af lærerne. Så masser af børn mistrives, fordi de tror eller føler, når man er sådan, at det er de nødt til.
Der er andre... Men hvor kommer den tro på, at man er nødt til det?
Ja, den danner de jo selv ud
og
fra deres...
Og hvad er det, tror
du? Det er kulturen. Jamen, det er jo kulturen omkring os, at vi det egalitære samfund, vi lever i. Vi skal alle være stort set ens. Uanset at vi har i hver sin ende af skalaen nogen, som har brug for... Altså har vidt forskellige behov. Vi har fælles behov, men vi har også på det kognitive plan meget forskellige artede behov. Nogen læser som 4-årige, nogen læser som, skal vi sige, 12-årige eller senere. Så der er jo enorm forskel fra det, børn engagerer sig i.
Så det, du siger, det er, og nu du må rette mig, hvis jeg tolker forkert, at når vi taler om intelligens og sådan noget der, så er der en modvilje mod på daglig basis at beskæftige sig med, at der er en forskel i intelligens fra person til person.
Der er angiveligt en ikke accept, og specielt ikke af dem, der ligger ude for normalområdet. Og normalområdet, skal vi sige sådan fra 85 til 115 på en IQ, så får vi de velbegavede, der ligger sådan op i den fra 115 til ca. 130, når vi måler det med noget intelligens, eller WISC, det er oftest den mest gængse verden over. WISC, Western Intelligence Scale for Children, står det egentlig for. Den findes også for voksne, den hedder bare adult. Det er altså den, der bruges i dag, og der findes en småbørnstest, som man i samme gade også kan anvende, og oftest anvender til dem, der har store udfordringer i skolen. Og intelligenstesten er anvendt selvfølgelig også, Peter var lidt inde på, dobbelt exceptionelle, det vil sige børn, der eventuelt skal videre i psykiatrien, så kan man vurdere deres intelligensniveau for at se, hvad skyldes intelligensen måske, og hvad skyldes måske noget andet personlighedsmæssigt eller konstitutionelt.
Så om, altså, hvad skyldes intelligens, eller der kan også være autisme?
Det kunne være lidt autisme, det er jo de gængse populære diagnoser i øjeblikket. Udover angst, som jo er
en klar vinder for tiden. Ja. Men det tager vi et andet program. Hvilke fordele og hvilke ulemper er der ved en høj IQ?
Se, fordelen er jo, at man kan få et rigt liv på mange ledere kanter. Udover at man kan bidrage til det samfund, man lever i, til det netværk, man er en del af. Man kan senere, som sagt, bidrage i samfundet også på udvikling på forskellige områder.
Det må da også give, det har jeg tænkt på, det må da også give en glæde, og, altså når man bliver ældre og kommer ud over det der med, at man ikke passer ind, så må det jo give en tryghed ved, at man godt ved, hvad der foregår. Man er ikke den, der kommer ind i lokalet og siger, hvad der foregår her. Hvorfor griner de sådan? Man ved godt, hvad der sker.
Jamen, se, der rører du ved lidt, der hedder selvværd. Og selvværd, selvopfattelsen, det er jo noget af den, vi skal passe på, når vi er børn og unge. Den skal vi bevare, den skal vi gøre vældig meget for at sikre os, at lige netop de børn, der ligger sådan i yderkanten, at de får mulighed for at mærke, at de er gode nok, som de er. De er ok også med deres tænkning, også alle deres spørgsmål. Så ikke de føler sig ydmyget, føler sig skubbet til side, føler sig, at du kan komme bagefter.
Og hvorfor skulle de gøre det?
Ja, det gør de jo i dag.
Og hvorfor gør de det?
Det gør de jo, fordi du kan jo sagtens finde ud af det selv. Så sæt du dig bare hen og pas dig nærmest.
Og hvad giver det for en oplevelse i barnet, at man ikke interesserer sig for det?
Ja,
eller at...
det giver en oplevelse af, at de har ikke så meget værd. Okay. De andre er mere betydningsfulde, og meget mere betydningsfulde er det her klassefællesskab. For jeg er jo alligevel så nørdet, eller så mærkelig, eller så anderledes. Masser af børn føler sig anderledes. Masser af børn underpræsterer, fordi så rummer de mig vel lettere, hvis jeg spiller lidt dum.
Så det du siger, det er, ja, at det er vigtigt for de her børn at interessere sig for det, de kan.
Ja.
Anerkende dem for det, de kan. Anerkende dem, fordi... anerkende, at de er anderledes, og rose dem for den anderledeshed, fuldstændig som man ville gøre, ja, hvis der var en, der var god til fodbold, og højdespring og alt muligt andet, så ville man jo sige, jamen du får lov til at løbe ud på specialbanen sammen med de her gode på parallelklassen, og hvor er du dygtig, og folk bliver imponeret. Det er den samme behandling, du vil have, man skal have inden for det her.
Og en måde at anerkende på, det er at vise interesse. Spørg ind til barnet. Lyt, som Kierkegaard sagde. Du må da først forstå ham eller hende, før du kommer med din gode råd. Og det at lære at lytte til andre, det er det, der er svært. Det er svært for lærerne, de synes ikke, de har tid. Det er sandelig også svært for forældre, hvis ikke de ved. De har jo oftest deres fordomme og synspunkter om, hvordan barnet skal opdrages. Og sådan et skide irriterende unge i skolen eller derhjemme, hvordan tager jeg hånd om det på en relevant og god måde?
Men det er jo rigtigt. Men altså, det som jeg hører jer begge to sige, nu må I genrette mig. Mm-hmm. Det, der er udgangspunktet for, at man kan blive anerkendende, interesseret og lyttende, det er, at man anerkender, at tilstanden findes, at der er nogle børn, som har nemmere ved det end andre, ja, og det skal de roses og anerkendes for, fuldstændig som vi vil gøre, som er god til at spille fodbold.
Nu er Peter inde på...
Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Fordi jeg skal lige anerkendes og roses for, at jeg har ret.
Ja. Men der er jo mange, skal jeg lige sige, altså det er jo ikke kun én del, det er jo ikke kun den kognitive del. Vi er jo sociale individer, det skal vi også sikre os, at de bliver en del af fællesskabet på deres præmisse. Vi skal sikre os, at de måske også får motorikken trænet. Der er jo sådan...
Fordi de her børn specielt har en dårligere motorik, eller hvad?
Nej, nogen har, nogen er knalddygtige, det er meget forskelligt.
Ja.
Men vi skal bare sikre os, at vi får hele personligheden med. Jeg synes, det er så vigtigt at tænke på et helt menneske. Og det er nogle gange, når vi snakker højt begavet eller overbegavet, hvad nogen siger, at så er det begavelsen, så er det kognitive, vi tænker på. Men de er om nogen hele mennesker, og de reflekterer utrolig meget om det hele liv, også om det hele familieliv. De bekymrer sig om søskende, de bekymrer sig om forældrene, også hvis de bliver skilt. De bekymrer sig om klassekammeraterne. Men hvem gider høre dem? De kan være lidt elaboreret i deres forklaringer, altså lidt omstændelige, og derved bliver de skubbe til side. Vi har ikke tid til dig lige nu-agtigt.
Det skal vi lade være med. Det er vi blevet enige om. Vil du fortælle mig relativt kort, hvad er det, hvordan foregår sådan en intelligenstest, og hvad er det, man tester for?
Man tester primært for, at der er flere områder, verbal forståelse,
ja,
man får resoneringsevne.
Verbal forståelse, så siger man, hvad kan du give et eksempel?
Verbal forståelse, der kommer man ind på noget med deres abstraktionsevne, deres forståelse for ord,
ja,
og deres resonering også omkring verbalt, hvordan tænker de, og så information,
ja,
det er sådan de områder der. Så måler vi noget, der hedder visuospatial. Det er sådan noget med Lego-agtigt. Hvordan aflæser de noget visuelt, og hvordan håndterer de det manuelt? Så ser vi på resonering, og der er også en flere prøver, der måler det. Eksempelvis mundtlig regning hører ind under resonering i dag.
Ja.
Så måler vi arbejdshukommelse og arbejdshastighed.
Arbejdshukommelse, det er, hvad er det? Hvordan måler man den?
Det gør man ved at huske tal forfra og bagfra, og huske tal i... rangordning, og så prøver vi at drille dem lidt ved, at de skal først huske tallene numerisk, og senere huske alfabetet i den rækkefølge, ja, som man nu gør det i alfabetisk orden. Så det er sådan nogle måder, så det, kan vi sige, det er den kort arbejdsgruppe.
Det var også det, det skulle være.
Ja.
Og så får man så et tal.
Man får 5 forskellige deltal, og så får man 1 samlet, og det samlede, det måler man i dag på 7 af prøverne, som man slår sammen, og så regner ud fra den alder, man har. Det er det, man taler om af hele IQ'en. Så er der noget, der hedder generel færdighed, og det måles på en lidt anden måde. Man kan faktisk få rigtig mange IQ'er ud af det, og det kan man i dag, fordi man prøver at lede efter styrkeside og mindre stærke sider hos barnet, sådan man pædagogisk ser og opdragelsesmæssigt kan støtte det bedst muligt. Der er jo børn, der er ordblinde som først, som har svært ved at lære det sproglige, men de kan snakke fra sig.
Og så den kender jeg nogle stykker af.
Ja.
Nu her sidste spørgsmål inden. Hvis nu man er forælder, og man har aldrig tænkt over det her før, hvad er det, man skal kigge efter? Hvad er det for en adfærd hos et barn, der kan få en til at tænke, det kunne måske også være det?
Man skal kigge efter deres måde at reflektere på, deres måde at tænke på, deres sproglige indsigt, viden og deres lyst til at få viden. De spørger og spørger. Og andre børn, de researcher selv på, i dag har vi jo telefoner og andre på internettet, ikke, hvor børn kan søge viden. De er meget søgende, de er meget de vil gerne have forståelse for den
verden. Hvidebegærlighed,
det er en ting, og sproglig veludviklet, hvis vi lytter. Og så er de meget reflekterende.
Og hvad betyder du et eksempel på reflekterende?
Ja, de abstraherer på et andet plan. End
de tænker over tingene og kommer frem til nogle sammenhænge, hvor man tænker, det var da alligevel utroligt.
Ja, de søger. De gider ikke sidde i en sandkast i små og smide sand på hinanden. Eller. De er et helt andet sted. De funderer over helt andre ting. Og husk nu på, nogle af de børn, de kan jo geometriske ting allerede i børnehaven. Altså, de har bare ikke lært, hvad det hedder. Men de har en viden og indsigt, som et barn sagde, det kunne du da bare have sagt, da jeg snakkede lidt om division og decimaltal, og hvordan det var ens. Og Brøgger, ikke? Nå, er det bare det, som han sagde der? Han var ikke startet omkring børnehaveplads.
Ja.
Så de er jo hurtigt til at fange og graspe.
Så hvis der er de her ting til stede, så kan det også måske være en del af en forklaring på, at ting kan være vanskelige i dagligdagen.
Ja.
Ja.
Og de gider ikke de andre børn.
Nej.
Altså, de vil have nogen, der sparer.
Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om højt begavede børn, og jeg har talt med Ole Kyd som psykolog, og som i mange år har arbejdet med det her. Og jeg har talt med Peter Grubert, som er advokat, og som har 3 højt begavede børn. Og så skal jeg tale med den sidste, og det er Vincent F. Hendricks, som er ambassadør for Foreningen for Gifted Children og professor i filosofi på Københavns Universitet. Og tak, fordi du måtte komme.
Tak, fordi jeg måtte.
Nu har vi jo siddet og talt om intelligens, og nu er du professor i filosofi. Hvad er intelligens, Vincent?
Jamen, det har vi jo hørt mange gode udlægninger af her, ikke sandt? Det handler om rotationshastigheden på overetagen sammen med ledningsføreren. Og det gælder jo for det meste. Og nogen har bedre rotationshastighed på overetagen og ledningsføreren end andre. Og sådan er vi forskellige. Og derfor ligger vi, når det vedrører begavelse, inden for normalfordelingen, ikke? Det gør vi alle sammen. Der er dem helt ude i bunden. Dem er der ikke særlig mange af, som er rigtig højt begavet. Så er der dem inde på midten, de fleste af, som er jævnt hen og almindelig begavet. Og så er der dem, der er rigtig dumme, de ligger ude i den anden. Og sådan er det med begavelse. Og det er selvfølgelig klart, at det er noget, der skal stimuleres, som vi også har hørt at den ene gang efter den anden, ikke sandt? Fordi det kan have en stigmatiserende, ovenikøbet måske mistrivelsesmæssig effekt, hvis præcis de her egenskaber og den her kvalifikation hos det pågørende barn, eller for den sags skyld voksen, ikke bliver stimuleret. Men det skal selvfølgelig ikke altid være sådan, og det er måske egentlig det, der nogle gange er problemet, det er, at fortællingen omkring højt begavede børn bliver meget hurtigt vanvittigt elitær. Altså, det er et lille fåtal af folk og deres forældre, som er dybest set curlingforældre, som har interesse omkring, at deres børn skal frembruses på en måde, som andre ikke skal, som giver anledning til, at der kan være en vis modvilje mod at anerkende det her som en udfordring på lige linje med mange andre slags udfordringer. Og de udfordringer, som vi tit finder i den forbindelse, det er ikke så overraskende endda, nemlig, at hvordan er det, mennesker har det godt? Ja, det er også ved selvfølgelig, hvad de har af ledningsføring i den ene ende, men så sandelig, hvordan de er socialt kapable eller inkapable på den anden ende. Og lige præcis nogle af dem, som er godt begavet, kan have en social udfordring der. Nogle gange kan man så sige, og som Peter Grubert også anholdt, så er det ikke nødvendigvis, fordi de ikke forstår de sociale koder. De er måske faktisk lidt længere henne i forståelsen og fortolkningen af de pågældende sociale koder. Men det gør det ikke til en mindre udfordring.
Nej.
Og lige præcis, når det gælder spørgsmålet om, men hvorfor skal jeg lave noget her i klassen, som jeg allerede har lavet 3 gange, og jeg er 3 skridt foran. Hvis det var mig, så ville jeg gribe det anderledes an, så siger, det skal du af nogle årsager som nogle andre. Nemlig, at det er et spørgsmål om at skabe den her sociale samhørighed, hvor du også er en del af det. Så nu sætter du dig ned, og så giver du det værst tænkelige argument for, hvorfor du skulle gøre det samme som alle de andre, og nu giver du det bedst tænkelige argument for, hvorfor du skulle gøre det samme som de andre, og så tager vi den diskussion bagefter. Det vil sige altså, at få barnet og læreren, jo den for den sags skyld også, til at tage et ejerskab på den udfordring, som man har. Fordi den bedste måde, at man dybest set får en social samhørighed, det er, at vi hver især og sammen forstår, hvilke udfordringer, som det drejer sig om. Og så må jeg lige anholde en anden ting. Du ved, jeg er ikke specielt optaget af, om folk er godt begavet eller ej. Hør nu på følgende nemlig. Hvis du prøver at sige til mig, hvor det er, Vincent, nu skal du høre her, du er også mulat. Og så vil jeg sige, ja, det er sandt. Det kan du ikke fornærme med så meget. Det er jo en vilkårlighed, som verden nogle gange har tildelt mig. Men omvendt, hvis du siger til mig, Vincent, nu skal du høre her, jeg synes, du er dum som en trykimprægneret havelåge, så vil jeg sige, vent lige et øjeblik. Sagt med andre ord. Giv mig et menneske, der gerne vil fornærme os på deres begavelse. Det er der ingen mennesker, der vil. Fordi det er jo dybest set, det er også en spørgsmål om vores refleksion, vores selvforståelse, vores identitet. Og meget af det, hvorom det gælder, at man siger, men jeg fik nu en gang, hvad der nogle gange blev nedlagt i potten, dengang der blev uddelt begavelse, det er vi ikke selv herover. Men hvad vi er herover, det er, hvordan vi vælger at administrere det, som vi fik ned i potten. Og det er genstand for selvadministration, og det er genstand for didaktiske principper og alt muligt andet.
Fordi, hvad for nogle principper?
Didaktiske principper. Hvordan skal man stimulere det, at nogen har fået mere end andre? For mig at se, er det interessant ikke nødvendigvis, om du er meget godt begavet, højt begavet eller almindelig begavet, det er, hvordan er du villig til at bruge det, som du fik nedlagt i hovedet? Fordi ligesom med langt det meste andet, det er 10% talent, og resten er hårdt arbejde. Og sådan er det altså bare.
Kan du give et eksempel?
Ja, altså jeg kan give et eksempel. Altså, der er jo mange eksempler på det. Jeg har rigtig mange på universitetet. Studerende, som er rigtig godt begavet. Jeg har faktisk ordentligt kan være ansat folk på mit sted, der er betydeligt mere begavet, end jeg er. Det går lidt ondt i starten, men man vender sig til det.
Det er meget god strategi og taktik at gøre.
Præcis. Men der, hvor folk, der hvor du sorterer forerne fra bukkene, det er, at de er villige til at lægge de timer, som det kræver for, ikke bare at kunne det, men at den færdighed bliver udviklet med en finesse og en vedholdenhed, som betyder, at den faktisk er anvendelig i mange andre sammenhænge. Fordi også den måde, hvorpå at vores verden er skruet sammen i dag, der Andy Warhol havde lidt ret i, da han fik sagt det der, giv mig et menneske, der ikke vil have 15 minutes claim to fame. Hvem vil ikke gerne have 15 minutter i ilden og være den? Men det interessante er jo ikke, at det at være højt begavet, det at være almindeligt begavet, det at have succes i verden, er jo ikke bare baseret på, hvad der er rotation op i på øverste etage. Det er i vid udstrækning et spørgsmål om, hvordan du vælger at administrere det, der bliver tildelt. Og det er delvist en pædagogisk udfordring, det er en udfordring for forældre, fagprofessionelle, pårørende, klassekammerater, og jeg tror i øvrigt også en selv. Og når jeg siger det på den her måde, så er det i og for sig, fordi at vi skal ikke forstå det her med at være højt begavet som værende en hemsko, men vi skal heller ikke få det til at fremstå som om, at det er noget, der er en fordel eller elitært eller på anden vis. Det er et vilkår, som verden nogle gange har givet, at nogen af vi har forskellige begavelse, og det skal vi stimulere på forskellig vis.
Jeg vil godt sige en ting, som er en personlig sag for mig, og det er begrebet mental dovenskab, som har noget at gøre med det, du siger, ikke? Fordi du taler om, at hvis man ikke træner nok, ikke? Det er galt. Men der er også mennesker, som godt kan tænke, ikke? Men ikke rigtig gider. Og så sidder de og siger ting, som er dummere end nødvendigt. Og jeg kan ikke komme med eksempler, fordi så bliver jeg slået ihjel. Men altså, hvor jeg ved bare, at de siger et eller andet. Altså, ved du hvad? Hvis du satte dig ned og tog tiden og tænkte om, så vil du komme frem til, at verden er mere indviklet end det, du sidder og fyrer endnu.
Ja, præcis.
Du kan, men du gider ikke.
Nej, men du ved, og der hænger måden, hvorpå vi anvender vores begavelse, hvad enten er, også sammen med nogle normer for, hvad vi synes er rimeligt at bruge den på. Så du ved, jeg prøver både at fortælle min søn, og også det, når jeg er det faktum, at jeg er ambassadør for Gifted Children, den ældre del af Gifted Children, det er, at det er 10% talent og resten hårdt arbejde. Og når det så er sagt, så er der fire dyder, der er gode i hukommelse af latinsk beskaffenhed. Carpe diem, at gribe dagen, uden at det går over andre. Sapere aute, oplysningstidens motto, våg at vide. Festina lente, skynd dig langsomt, og ikke mindst semper artens. Det er ikke kun en brygsager fra Carlsberg. Det betyder altid brændende, 24-7, altid åbent, aldrig lukket. Så hvis du begynder at kombinere de her latinske tyder med en ambition om, at det, som vi gerne vil være i verden, ligegyldigt hvem vi er, det er, vi vil gerne være good people. Jeg er mere optaget af, ikke at Peter mener A, og jeg mener ikke A. Ikke at Ole mener A, og jeg mener ikke A. Men nærmere, hvorfor Ole han mener A, og jeg mener ikke A. Det kræver et argument, det kræver forudsætninger, præmisser og konklusion. Og den bliver jeg oplyst af, uafhængigt af, om vi er enige eller uenige. Og så får vi oplysning som biprodukt under alle omstændigheder. Og hvem vil ikke gerne have den? Så ud fra den betragtning, så må jeg sige, at hvad der er interessant, er ikke, hvordan vi, at vi reflekterer over, hvor gode vi er til det, men ikke nødvendigvis, hvilken mening, der er forbundet dermed. Og dermed er det jo også sådan, at oplysningsambitionen er jo den, som vi som mennesker alle sammen er interesseret i. Og hvorfor det? Jo, det er der en helt bestemt grund til. Fordi det, vi gerne vil være som mennesker, hvis jeg kommer og siger til dig, Peter, du er håbløst uselvstændig, ureflekteret, ikke selvtænkende, så vil du sige, ah, det passer faktisk.
Ah, helt ærligt siger jeg så.
Netop. Og det tror jeg langt de fleste vil sige. Så derfor er det, som er ambitionen også i skolen, udover at folk skal kunne deres regressionsanalyser, deres gøde, og hvad de nu er, skal agere på sociale medier, det er at være sikre på, at vi producerer autonome, selvstændigt reflekterende borgere, der kan tage selvstændige beslutninger om alt, for hvem der skal have nøglerne til statsministeriet, til hvilken kummefryser de skal have næste gang. Og det er præcis et autonome, selvtænkende menneske. Ja, det er i og for sig det, som er en grundpille i det, som vi sætter stor pris på som en styreform. Det kalder vi demokrati.
Men nu vil Ole gerne sige noget, kan jeg se.
Jeg er ufattelig enig med dig i vedholdenhed, men hvordan får vi styrket børnenes vedholdenhed, børnenes holden fast, så de får brugt deres potentiale, deres medfødte potentiale? Det er jo vigtigt,
ja.
Og det er interessant, og det kan vi altså ikke bare sige fast os selv. Det kræver omgivelsernes vilje, forståelse og indsigt i, hvordan sådan et barn trives, altså et såkaldt højt begavet barn.
Ja.
Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi får meget mere uddannelse. Også i, hvordan vi giver de børn de behov, altså tilgodeser behovene, som er forudsætningen for, at vi kan omsætte vores viden. Og så kan man sige, at vi arver det, vi arver, det er helt enig med dig i. Spørgsmålet er, hvad vi gør ved det? Og hvad gør vi ved vores børn, så de kan blive autonome, selvstændige? For det er jo det, vi gerne vil have.
Vincent.
Og initiativrig, tænk ud af boksen.
Ja, ja. Og Semperartens er lige præcis altid brændende ved vedholdenheden. Og det er klart, at lige præcis, at den er faktisk udfordrende. Og der må jeg også nogle gange gribe lidt i armbarm. Fordi jeg synes, jeg har været meget god til at fortælle min søn om alle de andre. Men det der med at sige, at vedholdenhed faktisk betaler sig. Altså, det er faktisk, at man bliver ved, indtil færdigheden, så at sige, sidder der, er i og for sig en langtidsinvestering. Og det er det, der er lidt problemet med det, det er, at du ser ikke nødvendigvis belønningen er det lige umiddelbart i det øjeblik, du gør det. Det ser du først et stykke hen ad vejen. Og det samme gælder jo i og for sig med uddannelse. Det ser du heller ikke, bærer du heller ikke frugterne af, lige så snart du bare satte dig ned og læste det første fag. Du skal have hele uddannelsen igennem. Så derfor er det et spørgsmål om at sige, det er en langtidsinvestering at sætte sig ned og fordybe sig, og også kunne stimulere det. Men det tror jeg faktisk er en egenskab, Ole, som gælder alle uafhængig af, om de er godt begavet, eller normalt begavet, eller højt begavet, eller overbegavet, eller hvad det nu måtte være. Så man skal nok tænke i at få et system fremelsket, også i skolesystemet, som stimulerer det faktum, at man ved, at vedholdenheden bliver en værdi for selve dannelsens skrådstreg uddannelsen.
Det er rigtigt. Så er der ikke noget, der hedder overbegavet. Det vil lige, vi er det, vi er.
Præcis.
Hvad enten vi ligger højt, eller tættere på midten.
Jo, og så er der jo det i forhold til arbejdsvanerne. Det er jo et spørgsmål også om at blive udfordret og blive tvunget til at arbejde fra en tidlig alder. Og det er jo også et argument for, at man rent faktisk fagligt set skal udfordre de højtbegavede børn og ikke lade dem henfalde og kunne klare alting med venstre hånd i en tidlig alder.
Ja, og der er det jo så noget, og nu ved jeg ikke, om jeg har ret i det, men nu bevæger vi os ud i debatprograms felt. Nej, men jeg ved ikke, om jeg har ret i det, jeg siger. Men man kan sige, at Danmark er jo ikke et land, hvor man i opdragelsen lægger voldsomt meget vægt på at udfordre børn altså, til at stramme sig an og være ude i situationer, som de måske ikke lige kan håndtere, for derved at lære at håndtere situationer, man ikke lige kan håndtere. Og det vil jo også, vil jeg sige, være i overensstemmelse med mine fordomme mod hvordan tingene fungerer, at det her med at være højt begavet, det er noget af det, man vil have svært ved at kultivere i forhold til så mange andre ting. Ikke? Fordi at det er, oplever jeg, lidt ubehageligt, det her med at tænke på, at der er nogen, der er bedre begavet end andre, eller nogen, der er dårligere begavet. Det er nok i virkeligheden det, der er ubehageligt. Men det er jo, som Vincent siger, og som Ole siger, det er jo fuldstændig afgørende nødvendigt, at man lærer at gøre sig umage, at man lærer at blive så dygtig, som man kan blive til det, man skal gøre, at man lærer at tænke sig om og høre på det, de andre siger, i stedet for at sidde og finde ud af, hvor onde mennesker de er, fordi de mener noget andet end os selv. Og det er der jo et enormt behov for. Og er der nogen, der har et bud på, hvordan vi gør det?
Yeah.
Og der var det så Peter, der
var fordi
først.
Jeg synes, det er vigtigt at sige, at der er jo nogen af de højt begavede børn, de klarer sig jo vitterligt bare. De har den der medfødte evne, de har den der interesse, de har det her drive, der hele tiden gør det. Men dem, der ikke har det, der gør det rigtig ondt på dem at blive udstillet på en eller anden negativ måde. Og der er et eller andet i den måde, vi taler om de højtbegavede børn på. Det er sådan, vi taler om de kloge børn, vi taler om de dygtige børn, vi taler om nørderne, vi taler om de overbegavede børn, som Ole lige nævnte. Det er hele den her diskurs. Vi er simpelthen nødt til at tale lidt mere positivt om det, og så tænke i, at her er rent faktisk en ressource. Ikke kun for børnene selv, men rent faktisk for hele deres klasse. Og det er... Altså, jeg er stor tilhænger af, at man skal begrænse det, man skal gøre for de højt begavede børn mest muligt. Man skal sørge for, at de længst mulig tid er i deres normalklasse, og så får de måske lov til, at Kora lavede en undersøgelse for nogle år siden, som viste, at 2 timer om ugen, hvor de får lov til at spejle sig, være sammen med nogle ligesindede og løbe hurtigt, jamen det gør, at de trives signifikant bedre, end hvis de bare er efterladt i deres i den situation, som de er i dag, hvor man overhovedet ikke gør noget for dem. Og det tror jeg på, og det tror vi på i foreningen, at det er en langt, langt bedre løsning for langt de fleste højt begavede børn, ikke at komme på en specialskole, ikke komme på et specialspor, men at man rent faktisk får lavet en pædagogik, en didaktik, som kan inkludere de her højt begavede børn, men som også indebærer et lille fysisk tiltag, hvor man tager dem ud nogle timer ind imellem. Vi kan se, at børn, der kommer på vores sommerlejr, vi har 4.000 medlemmer i vores forening, de 1.000 af dem, de bruger en uge på sommerlejr. De her børn, de kommer med, altså den skønneste bemærkning, det er den her med, endelig var der en uge, hvor jeg kunne føle mig normal. Det har de altså brug for, og de kan leve på det langt hen på året, og så er deres højeste ønske til jul, det er togkort til DSB, så de kan besøge den ven, de fik på sommerlejren. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt.
Det er jo ligesom, at man kan få lov til at gå til tænkning og have møde ligesindede der, så man går til højdespring og møder ligesindede der. Men man vil også gerne have nogle andre venner end dem nede for højdespring.
Det er det.
Så det er jo fint.
Jeg tænker, der er jo noget meget kultur. Det er jo kultur. Hvordan opfatter vi i de forskellige, også i de forskellige kommuner i landet, kan vi se, at der er forskellige kulturer. Der er forskellige socioøkonomiske kulturer inde i en kommune, så der er mange forhold, vi skal tage i betragtning, når vi kigger på et barn, som ligger, altså har et højt indlærings- eller læringspotentiale, som jeg vil kalde det. Det er måske, hvordan mærker vi os ind i den enkelte kultur, så det er ikke bare at lave en IQ-vurdering i øvrigt, det er også at fornemme, hvordan tænker man om det barn i det pågældende sted, hvad er lærernes holdning, hvad er skolens holdning, så der er mange forhold, der spiller ind her. Noget af det, jeg ser mange børn har brug for, det er at blive hørt, at blive lyttet til, at de voksne gider reflektere sammen med mig og prøve at finde ud af, hvorfor jeg tænker, som jeg gør. Den del af det er ufattelig vigtigt, og så senere hen give dem noget mentoragtigt feedback, noget støtte, som er anderledes end flertallets.
Ja.
Det er meget påfaldende, både hvad Ole og Peter siger, ikke? Det er jo, altså, Peter har højt begavede børn og er med i bestyrelsen for Gifted Children. Ole har arbejdet med det i mange år, og de siger begge to det samme, mere eller mindre, ikke sandt? Nemlig, at vi skal sikre, at alle børn, ligegyldigt om de er højt begavede eller lavt begavede, har nogle omstændigheder, der gør, at de kan udfolde sig som personer. Og så længe, og det farlige kan være, hvis de kommer til at stigmatisere nogen, som ligger lidt langt ude i normalfordelingen, når det vedrører, at det er blevet tildelt begavelse. Men det er jo ikke et usædvanligt krav at stille, nemlig at også den danske folkeskole, så langt som det er muligt, og det danske skolesystem, kan stimulere det, at der er plads til den spredning, der er, hvad enten det gælder på religion, seksualitet, kønsmæssig betragtning, take your favorite pick. Det er jo en del af det, som er en dansk velfærdsmodel. Og det betyder, at for den betragtning skulle der ikke være den store forskel. Hvad der er begrædeligt til gengæld, det er jo, at der har været en tendens i mange år, at det der med, vi har det også som, nu har vi fået det startede som substantiv, og nu er det så også flere udsagnsord, nemlig, at man kan nørde. Og det der med at nørde i en anden forstand, det eller være en nørd, det var noget, som var socialt lidt tåbeligt, ikke sandt? Altså, man skulle egentlig hellere være noget andet. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi det at nørde, det er jo dybest set bare at have en bestemt interesse og et bestemt fokusområde og kunne fordybe sig i et eller andet. Hvad end det måtte være, om det så er frimærkesamling i den ene ende, løs sudokuer i den anden ende. Under alle omstændigheder, så er det, eller for den sags skyld, at være socialt kapabel. Du kan også i princippet nørde socialt og være enormt god til sociale relationer, reflektere over den og sådan fremdeles. Og det bliver egentlig i sidste instans alle den slags fordybelsesmodige, som vi skal være i stand til at kunne gribe.
Det er lige Peter.
Ja, men det er frygtelig svært for skolerne at åbne op for den del, når de her børn er så dårlige ambassadører for sig selv, som de er. Fordi de argumenterer for tingene, de diskuterer tingene, de angriber den måde, som skolen plejer at fungere på. Og så går de hjem til nogle forældre, og der er de så frustrerede over, hvor dårligt de har haft i skolen. Så det er en kæmpe udfordring også for forældrene. Og så kommer der nogle frustrerede forældre, som så også er dårlige ambassadører for deres barn, op på skolen og skal argumentere for de her ting. Så hele den der, det er simpelthen sådan en eller anden, altså vi skubber en bølge af modvilje foran os, fordi de her børn er anderledes, og fordi de skal tages på en helt anden måde, og de er enormt belastende, og de er enormt vedholdende, og de er irriterende i ordets egentlige forstand. Mm. Og det bliver deres forældre også meget, meget let, når de så går op og møder skolen, og så får de at vide, sådan nogle skoler, jamen, sådan nogle børn, det er der specialskoler til, eller sådan nogle børn har vi ikke noget tilbud til. Og altså, vi skal rundt om den der modvilje på en eller anden måde.
Vi skal undgå at stigmatisere. Det er jo forfærdeligt, at man hører, at sådan et barn... Børn er, som de er. De er det børn. De er, hvad de er. Og det er der, vi skal ind med vores undersøgelser som psykologer. Der må vi gå ind og nuancere billedet. Også billedet og forståelsen af høj begavelse. Der er jo nogen, der ligger i den ene promille. Jeg møder nogle meget... kvikke. Og så møder jeg nogen, der ligger på grænsen til velbegavet, altså. Og der kommer til at klare sig godt senere, nogen, der også trives. Og så møder jeg men sandt nogen, der rigtig mistrives. Jeg har historier, hvor jeg kan følge dem nu på universitetet, hvor lærerne sagde, du kommer aldrig i gymnasiet. Altså, da de gik i grundskolen. I dag læser de på universitetet og trives. Og nogle af dem, de var pestilenser, da de var børn.
Nu skal jeg bare høre her til sidst, fordi tiden, den går jo ubarmhjertigt. Hvis man nu er forælder til et højt begavet barn, skal man så være bekymret? Vil det gå dem generelt godt eller skidt, eller er det noget, man slet ikke kan sige noget om? Hvad siger du, Peter?
Man skal i hvert fald ikke være passiv. Og jeg vil sige, i modsætning til Oles intelligenstest, så har vi i Foreningen Gifted Children et princip om, at vi ikke tester børnene. Vi laver derimod en kvalitativ samtalevurdering med forældrene, der tager en time, når man ringer ind til vores konsulenttelefon. Og på den måde så afdækker vi, om der kunne være tale om et højtbegavet barn. For meget ofte så kommer forældrens frustrationer, når børnene er i mistrivsel. Og det vil sige, at vi ser bølger omkring skolehjemssamtalerne i efteråret i første klasse og så videre. Og derfor så vurderer vi børnene ud fra en sådan en lidt mere følerøre tilgang til det. Fordi når børn er i mistrivelsen, så præsterer de ikke særlig godt i en intelligenstest i forhold til, hvordan de ville kunne præstere, hvis de havde det bedre.
Ja. Og hvis man har mistanke, hvor ringer man så hen? Hvilken hjemmeside går man ind på?
Jamen, så går man ind på giftedchildren.dk.
Giftedchildren.dk. Er der nogen, der vindsendt meget kort?
Ja.
Ultrakort.
Altså, hvis man er bange for, at man har et godt, et højt begavet barn, og det skal man jo ikke være bange for, så er det jo ligesom det er med alle mulige andre udfordringer i den her verden. Det er, at man prøver at stille de ressourcer til rådighed, som der er, både inden familien, og så sandelig også i de mere eksterne netværk. Gifted Children er et godt eksempel. Fordi alle udfordringer er en udfordring. At være begavelse er også en udfordring, afhængig af, om man har meget af den eller lidt af den. Og det betyder, at den bedste måde at komme ud af det på, det er at være i stand til at fremelske nogle ressourcer, der kan tage hånd om den udfordring, man nu engang står ved. Og så er det altså 90% hårdt arbejde og 90% hårdt arbejde og 10% talent. Og sådan er det for det meste.
Så Vincent, hard work, Hendrix. Og det er jeg fuldstændig enig, det er vi alle sammen fuldstændig enige med dig i.
Tag kontakt og prøv til nogen, der ved noget, og prøv at danne en afklaring, ligesom lad dig screene i Gifted Children eller til andre tilsvarende.
Ja, og så er tiden gået, og det betyder, at jeg vil sige tak til mine tre gæster for deres deltagelse og deres ildhu. Det har været en fornøjelse. Og så vil jeg også ganske kort sige tak til de danske sundhedsmyndigheder for deres høje niveau af oplysning her i den aktuelle nervøsitet. Jeg synes, de gør det rigtig godt, og jeg synes også, at danskerne er gode til at høre efter og stole på fuldt berettiget alt det, der bliver sagt. Næste gang i Hjernekassen på P1, så skal vi jo som sædvanligt til noget helt andet. Næste gang handler det om tvangsindlæggelser, og næste gang kommer to af mine absolut yndlingslæger i studiet. Så der er også der noget at se frem til. Og det betyder, at den tredje person, det er ikke en, som ligger rundt, men det er bare lige der i den parameter. Tre fantastiske gæster, der kommer næste gang. Indtil da er det kun at nyde det spæde forår og holde hovedet koldt og hjertet varmt. På genhør om en uge.